สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Co-Intelligence Living and Working with AI ของ Ethan Mollick เป็นหนังสือสารคดีเชิงวิเคราะห์และคู่มือปฏิบัติว่าด้วยการใช้ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ในชีวิตการทำงานการเรียนรู้และการตัดสินใจ Mollick เป็นอาจารย์ด้านการจัดการที่ Wharton และเป็นหนึ่งในผู้เขียนที่อธิบาย AI สำหรับผู้อ่านทั่วไปได้ชัดเจนโดยไม่ลดทอนความซับซ้อนจนเหลือเพียงคำโฆษณาหนังสือไม่ได้เสนอว่า AI เป็นเพียงเครื่องมืออัตโนมัติหรือเป็นภัยแทนที่มนุษย์ทั้งหมดแต่เสนอแนวคิดเรื่องปัญญาร่วมคือการมอง AI เป็นผู้ร่วมคิดที่ช่วยขยายความสามารถของมนุษย์ขณะเดียวกันมนุษย์ยังต้องกำกับตรวจสอบและรับผิดชอบผลลัพธ์มุ่งหมายหลักของหนังสือคือช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจทั้งศักยภาพข้อจำกัดและวิธีใช้งาน AI อย่างมีวิจารณญาณเนื้อหาครอบคลุมงานความคิดสร้างสรรค์การศึกษาจริยธรรมและอนาคตของ AIด้วยน้ำเสียงที่มองโลกในเชิงปฏิบัติมากกว่าตื่นตระหนกหรือคลั่งไคล้เทคโนโลยีผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรก AI ในฐานะปัญญาร่วมไม่ใช่เพียงเครื่องมือแทนแรงงานแกนกลางของหนังสือคือการเปลี่ยนกรอบคิดจาก AI ในฐานะคู่แข่งของมนุษย์ไปเป็น AI ในฐานะผู้ร่วมคิดผลิตเห็นว่าเทคโนโลยีแบบโมเดลภาษาไม่ได้ทำงานเหมือนซอฟต์แวร์ทั่วไปที่รอคำสั่งตายตัวสามารถตอบสนองสรุปเสนอทางเลือกเขียนร่างและจำลองมุมมองได้ในลักษณะที่คล้ายการสนทนากับผู้ช่วยที่เรียนรู้เร็วแนวคิดนี้สำคัญเพราะถ้ามอง AI เป็นแค่เครื่องจักรอัตโนมัติผู้ใช้มักจะมอบหมายงานแบบง่ายแล้วพลาดศักยภาพด้านการคิดร่วมแต่ถ้ามองเป็นปัญญาร่วมผู้ใช้จะทดลองถามทบทวนเปรียบเทียบและใช้ AI เป็นพื้นที่ทดสอบความคิดก่อนตัดสินใจจริงๆอย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้บอกให้เชื่อ AI อย่างไม่มีเงื่อนไขคำว่าร่วมมีความหมายว่ามนุษย์ยังต้องกำหนดเป้าหมายบริบทมาตรฐานและขอบเขตความรับผิดชอบจุดแข็งของหนังสือจึงอยู่ที่การอธิบายความสัมพันธ์แบบใหม่ระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักรที่ไม่ใช่ทั้งการยอมจำนนต่อเทคโนโลยีและไม่ใช่การปฏิเสธเทคโนโลยีด้วยความกลัวประเด็น2กฎ4ข้อสำหรับการทำงานกับ AI อย่างมีมนุษย์กำกับมอลลิกเสนอหลักปฏิบัติที่เป็นที่จดจำของหนังสือคือกฎ4ข้อสำหรับการอยู่และทำงานกับ AI ข้อแรกให้ชวน AI เข้าร่วมโต๊ะทำงานเสมอหมายถึงควรทดลองใช้ AI กับงานหลายประเภทเพื่อเรียนรู้ว่ามันช่วยตรงไหนได้จริงข้อ2มนุษย์ต้องอยู่ในวงจรตรวจสอบเพราะ AI อาจตอบผิดสร้างข้อมูลที่ดูน่าเชื่อหรือพลาดบริบทเฉพาะของงานข้อ3ให้ปฏิบัติกับ AI คล้ายบุคคลในเชิงการสื่อสารไม่ใช่เพราะมันเป็นมนุษย์จริงแต่เพราะการกำหนดบทบาทน้ำเสียงเป้าหมายและข้อจำกัดช่วยให้ผลลัพธ์ดีขึ้นข้อ4ให้สมมติว่า AI ที่ใช้อยู่ตอนนี้คือรุ่นที่แย่ที่สุดที่เราจะได้ใช้เพราะความสามารถของระบบกำลังพัฒนาเร็วกฎเหล่านี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือเครื่องมือทั่วไปมันไม่ได้สอนเพียงคำสั่งสำเร็จรูปแต่สร้างวิธีคิดในการปรับตัวต่อเทคโนโลยีที่ยังเปลี่ยนตลอดเวลาผู้อ่านจึงได้ทั้งหลักการทดลองใช้งานและหลักการระวังความผิดพลาดประเด็น3พรมแดนขรุขระของความสามารถ AI และเหตุผลที่ต้องทดลองจริงๆแนวคิดสำคัญอีกอย่างคือพรมแดนขรุขระหรือการที่ AI เก่งและอ่อนในรูปแบบที่คาดเดาไม่ง่ายงานบางอย่างที่ดูยากสำหรับมนุษย์เช่นร่างเอกสารสรุปข้อมูลหรือเสนอแนวคิดจำนวนมาก AI อาจทำได้รวดเร็วและน่าประทับใจแต่งานบางอย่างที่ดูเรียบง่ายหากต้องอาศัยความแม่นยำเฉพาะบริบทเชิงองค์กรความรู้ส่วนตัวหรือการตัดสินใจทางจริยธรรม AI อาจผิดพลาดได้โพลิกใช้แนวคิดนี้เพื่อเตือนว่าเราไม่ควรประเมิน AI ด้วยความรู้สึกกว้างๆว่าเก่งหรือไม่เก่งสิ่งที่จำเป็นคือการทดสอบกับงานจริงแยกงานเป็นส่วนย่อยและดูว่าขั้นตอนไหนควรให้ AI ช่วยขั้นตอนไหนต้องให้มนุษย์ทำเองผลนี้นำไปสู่การแบ่งงานเป็นงานที่เป็นตัวตนของเรางานที่มอบหมายให้ AI ทำแต่ต้องตรวจและงานที่อาจทำให้เป็นอัตโนมัติได้กรอบดังกล่าวมีประโยชน์มากในองค์กรเพราะช่วยลดทั้งการใช้ AI แบบสุ่มเสี่ยงและการปิดกั้น AI ทั้งที่มันอาจเพิ่มคุณภาพงานได้ประเด็น 4 AI ในงานสร้างสรรค์การทำงานร่วมกันและการเพิ่มผลิตภาพหนังสือให้พื้นที่มากกับ AI ในฐานะเพื่อนร่วมงานและผู้ร่วมสร้างสรรค์ผู้หลีกชี้ว่า AI สามารถช่วยในช่วงต้นของคิดได้ดีเช่นระดมแนวทางตั้งคำถามเขียนร่างแรกเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียหรือช่วยให้ผู้ใช้เห็นมุมที่ยังไม่ได้พิจารณาความสำคัญไม่ได้อยู่ที่การให้ AI ผลิตชิ้นงานสุดท้ายแทนมนุษย์เสมอไปแต่อยู่ที่การเร่งกระบวนการทดลองและขยายจำนวนทางเลือกในงานเขียนงานสื่อสารงานวางแผนหรือการวิเคราะห์เบื้องต้น AI อาจลดภาระงานซ้ำและเปิดเวลาให้มนุษย์ใช้กับการตัดสินใจเชิงคุณภาพมากขึ้นแต่มอลลิกก็เน้นสิ่งที่เขาเรียกว่างานที่เป็นของฉันคือภารกิจที่เกี่ยวกับเสียงเฉพาะตัวรสนิยมความสัมพันธ์หรือความรับผิดชอบส่วนบุคคล งานเหล่านี้อาจใช้ AI ช่วยเตรียมวัตถุดิบได้แต่ไม่ควรถูกส่งต่อทั้งหมดมุมมองนี้ทำให้หนังสือมีความสมดุลมันเห็นคุณค่าของผลิตภาพแต่ไม่ลดงานมนุษย์ให้เหลือเพียงผลลัพธ์เร็วและถูกประเด็นสุดท้ายผลกระทบต่อการศึกษาจริยธรรมและอนาคตที่ยังไม่แน่นอน Co-intelligence ไม่ได้จำกัดอยู่ที่สำนักงานแต่ขยายไปยังการศึกษาและสังคมลิกวิเคราะห์ว่า AI ทำให้การบ้านแบบเดิมโดยเฉพาะงานเขียนเรียงความต้องถูกคิดใหม่เพราะผู้เรียนสามารถใช้ AI ช่วยร่างตอบและแก้ไขได้อย่างรวดเร็วแทนที่จะมองว่านี่เป็นเพียงปัญหาการโกงหนังสือเสนอว่าการศึกษาอาจต้องเปลี่ยนไปสู่การสอนให้ผู้เรียนตั้งคำถามตรวจสอบแหล่งที่มาใช้ AI ทิวเตอร์และพัฒนาทักษะคิดเชิงวิพากษ์ด้านจริยธรรมมอลลิกย้ำเรื่องอคติความเป็นส่วนตัวการบิดเบือนข้อมูลและการใช้ AI ในทางเสียหายเขาไม่ได้อ้างว่ามีคำตอบสมบูรณ์แต่เสนอว่าการกำกับโดยมนุษย์และความโปร่งใสเป็นเงื่อนไขพื้นฐานตอนท้ายของหนังสือยังพิจารณาอนาคตหลายแบบตั้งแต่ AI พัฒนาแบบค่อยๆเป็นค่อยไปจนถึงความเป็นไปได้ของระบบที่ทรงพลังกว่าปัจจุบันมากจุดสำคัญคือผู้อ่านไม่ควรรอให้อนาคตชัดเจนก่อนจึงเรียนรู้เพราะการปรับตัวต้องเริ่มจากการเข้าใจข้อดีและความเสี่ยงพร้อมกันโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับคนทำงานความรู้ผู้บริหารครูอาจารย์นักศึกษาผู้ประกอบการและผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการเข้าใจ AI เชิงสร้างสรรค์โดยไม่ต้องเริ่มจากพื้นฐานเทคนิคเชิงลึกประโยชน์เชิงปฏิบัติของหนังสือคือช่วยให้ผู้อ่านมีวิธีทดลองใช้ AI กับงานจริงอย่างเป็นระบบรู้จักแยกงานที่ควรทำเองงานที่ควรมอบหมายและงานที่ต้องตรวจสอบอย่างเข้มงวดประโยชน์เชิงความคิดคือทำให้เห็นว่า AI ไม่ใช่คำตอบสำเร็จรูปและไม่ใช่ภัยแบบเรียบง่ายแต่เป็นเทคโนโลยีที่ทำให้บทบาทของมนุษย์ต้องถูกนิยามใหม่เมื่อเทียบกับหนังสือ AI จำนวนมากที่มักเอ็นเอียงไปทางโฆษณาความมหัศจรรย์หรือเตือนภัยแบบสุดโต่ง Co-intelligence เด่นตรงที่ผสมงานวิจัยการทดลองส่วนตัวตัวอย่างการใช้งานและกรอบคิดที่นำไปใช้ได้จริงหนังสือไม่พยายามทำให้ผู้อ่านกลายเป็นวิศวกร AI แต่ทำให้ผู้อ่านเป็นผู้ใช้ที่มีวิจารณญาณมากขึ้นต่างๆสำคัญคือมอลลิกเขียนจากมุมของคนที่ใช้ AI ในการสอนการวิจัยและการทำงานจริงจึงมองเห็นทั้งพลังของมันและความเปราะบางของมันสำหรับผู้อ่านที่ต้องตัดสินใจว่าจะอยู่กับ AI อย่างไรหนังสือเล่มนี้ให้ภาษากลางและกรอบคิดที่ชัดเจนหากคุณต้องการสนับสนุน Ethan Mollick คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่